Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berbeda dengan kaum Yahudi di mana mereka memiliki ilmu, diberi Alkitab, namun hampa dari pengamalan. Maka sebaliknya, didapati dari kalangan mereka banyak beramal, namun tidak diiringi dengan ilmu yang memadai. Wa in kana amal biduni ilm, apabila amal itu tidak disertai dengan ilmu, kanal jahlu, maka amal itu diiringi dengan kebodohan. Wa takhabbaq bil ibadah, dan ia menunaikan peribadahan dengan serampangan, tidak terbimbing. فأصبح الإنسان شبيها بالنصارى, maka orang yang seperti itu menyerupai kalangan kaum Nasara. Kenapa demikian? Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, لأنهم يعبدون الله على الجهل والضلال, karena mereka orang-orang Nasara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kejahilan, di atas ketiadaan ilmu, tanpa diiringi dengan ilmu, wadhalal, dan kesesatan. Inilah yang dialami oleh orang-orang An-Nasara. yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara, di mana mereka terjatuh kepada abdolal, kesesatan, karena mereka banyak melakukan amal, banyak beramal, banyak beribadah, tetapi tidak dilandasi oleh ilmu. Disinilah pentingnya keselarasan antara ilmu dan amal. Ilmu saja tidak cukup tanpa diiringi amal. Demikian juga amal banyak tidak akan ada artinya tanpa disertai al-ilm, ilmu. Maka keselarasan antara amal, perbuatan seseorang, antara ilmu dan amal perbuatan seseorang itu harus selaras. Apa yang ia miliki dari satu ilmu, hendaknya ia amalkan. Jangan sampai kemudian ia hanya pandai berbicara, tetapi dalam perilaku, dalam amalan, tidak menunjukkan kepada ilmu yang ia miliki. Yang demikian ini sungguh sangat berbahaya. Tidak semata dirinya akan jatuh menjadi manusia yang hina di hadapan masyarakat, namun di akhirat pun ia terancam dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3267, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menukilkan hadis untuk menguatkan pentingnya amal, di dalam pentingnya amal bagi seseorang yang berilmu. Di dalam hadis tersebut beliau menukilkan annahu yu'ta birajulin yajtami'u ahlun nar 'alai tandaliqu aqtabu batnih ay am'ahu fayaqulun ya fulan alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa amurukum bil munkar wa atih. Sesungguhnya seorang laki-laki dihadirkan atau didatangkan di hadapan sekelompok penduduk neraka. Alaihi tandaliqu aqtabu batnih, dalam keadaan isi perutnya itu terburai keluar. Isi perutnya terburai keluar. Fayaqulun, kemudian penduduk neraka itu mengatakan kepada laki-laki yang didatangkan tersebut, ya fulan, wahai fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dulu memerintahkan kami untuk mengerjakan yang ma'ruf, untuk mengerjakan kebaikan, dan melarang kami untuk melakukan kemungkaran. Fayaqul, laki-laki yang didatangkan ke sekelompok penduduk neraka itu mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih, Dulu saya memerintahkan kalian mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan. Namun saya sendiri tidak mengerjakannya. Wa amurukum bil munkar wa atihi. Dan aku memerintahkan kepada kalian untuk mencegah kemungkaran, namun aku sendiri justru mengerjakan kemungkaran itu. Artinya, hadis ini mengungkapkan tentang ketidakselarasan antara ilmu yang ada pada dirinya, antara ucapan yang ia lontarkan dengan kenyataan yang dia perbuat. Itu tidak selaras. Antara ucapan, perkataan, ilmu yang ada pada dirinya tidak selaras dengan amal perbuatannya. Memerintahkan orang untuk berbuat yang ma'ruf, ya, tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakan perbuatan yang ma'ruf tersebut. Memberikan penjelasan kepada orang untuk tidak berbuat kemungkaran, tapi dirinya sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Tidak selaras antara lisan dengan perbuatannya. Inilah yang menjadikan orang itu terancam kehidupannya di akhirat nanti. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menukilkan syair dari orang-orang terdahulu yang menyatakan, wa'alimu bi'ilmih lam ya'malan mu'adzibun min qabli ubbadil wathan. Seorang alim dengan ilmunya, lam ya'malan, kemudian ia tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Ya. Mu'adzibun min qabli ubbadil wathan. Maka ia akan disiksa, ya, sebelum para penyembah berhala. Ya. Ini adalah bentuk ancaman bagaimana antara keselarasan ucapan, ilmu yang ada pada diri seseorang dengan perbuatan, dengan amalan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita melalui ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian melakukan, mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah, kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya, tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya. Ini adalah ayat yang mengingatkan betapa penting antara keselarasan ilmu yang dimiliki oleh seseorang untuk kemudian ia amalkan, antara ucapan yang ucapan tersebut tentunya didasari oleh ilmu, kemudian ia sendiri kemudian tidak mengamalkannya. Maka yang demikian ini adalah satu bentuk perbuatan yang diancam di dalam ayat tadi. Dan ini merupakan sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan, bahwasannya seseorang yang berucap itu harus selaras antara ucapan dengan perbuatan. Kenapa? Karena ini bukan perkara yang sepele di dalam urusan beragama. Ya. Yang pertama tadi jelas itu adalah menyerupai perilakunya orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat melarang keras kaum muslimin ya, menyerupai orang-orang Yahudi ya. Jadi disinilah letak bagaimana betapa berbahayanya seseorang yang hanya bisa berucap tapi kemudian ia tidak bisa mengimbangi dengan amalan sebagaimana apa yang ia ucapkan ya. Selebihnya daripada itu ancaman untuk orang yang seperti ini di akhirat ya. Bagaimana ia dihadirkan ya, kepada penduduk ahli neraka ya. Kemudian terjadilah dialog sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan lebih daripada itu Allah membenci terhadap orang yang sekadar bisa berucap, bisa ya, melontarkan pernyataan-pernyataan tetapi ia sendiri tidak mengamalkannya. Maka keselarasan antara ilmu, amal, antara ucapan dan perbuatan itu adalah bentuk keselarasan yang tidak boleh kita anggap sebagai ringan. Orang melakukan perkataan, orang berkata, tidak lantas kemudian ia iringi dengan perbuatan nyata, maka jangan kemudian kita menganggap, ah tidak apa-apalah sudah, itu memang dia seperti itu. Tidak demikian. Ya. Bagaimana nas ya, sedemikian keras kepada orang yang hanya bisa berkata, tetapi ia tidak bisa mengamalkan apa yang semestinya ia amalkan. Di dalam dunia pendidikan akan lebih berbahaya lagi. Bila ada orang yang hanya bisa berkata, tetapi amaliahnya tidak selaras dengan perkataannya. Orang itu punya ilmu, tapi perbuatannya tidak selaras dengan ilmu yang ada pada dirinya. Itu akan lebih berbahaya lagi. Kalau konteksnya dalam bentuk pendidikan, dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena di dalam dunia pendidikan, keteladanan itu sangat penting. Ya, keteladanan itu sangat penting. Seorang pendidik, dia harus bisa memberikan teladan kepada anak-anak yang dididiknya. Bagaimana mungkin ya, seorang pendidik mengatakan ya, begini dan begini, kemudian setelah itu ya, apa yang ia ucapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Ia berdusta misalnya. Ia mengajarkan tentang as-sidq, tentang kejujuran. Tapi dirinya sendiri suka berdusta. Ya. Bagaimana mungkin seorang pendidik seperti itu ya, mengajarkan tentang kejujuran kepada anak-anaknya, ya, kepada peserta didiknya, tetapi dirinya sendiri adalah dikenal sebagai seorang yang pendusta. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi teladan, dia bisa menjadi panutan, ya, dia bisa menjadi guru. Guru itu katanya digugu dan ditiru. Nah, bagaimana anak-anak akan meniru kalau ternyata ya, dirinya sendiri tidak melakukan yang seperti itu. Ini bukan perkara ringan yang seperti ini. Ini perkara berat, ini perkara yang sangat serius ketika ada orang hanya bisa berkata tetapi dalam amaliyah, dalam perbuatannya ya, jauh berbeda, tidak selaras. Nah, ini akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak didik. Akan menjadi teladan yang buruk bagi peserta didik yang demikian itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, adalah uswah hasanah sebagaimana disebutkan di dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh bagi kalian pada diri Rasul ya, itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Kenapa ada teladan yang baik? Karena apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, itulah yang diamalkan oleh beliau. Maka kita dapati di dalam athar dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi mempelajari ilmu dari Rasulullah SAW itu tidak semata-mata mengambil ayatnya, tetapi bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mempelajari ayat-ayat itu, makna ayat-ayat itu, dan bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana cara mengamalkannya? Ya tentu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu ayat, kemudian beliau pun mengamalkan seperti ayat yang diajarkannya. Artinya antara ilmu yang diajarkan dengan amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaras. Maka dikatakan uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Dan inilah yang menjadikan ilmu itu, ya, menjadi sebab ilmu itu diberkahi. Karena apa? Karena yang diajarkannya sekaligus juga itulah yang diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh yang seperti itu. Disinilah pentingnya antara keselarasan ilmu dan amal. Keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat, itu ada satu kesatuan. Tidak kemudian ya berbeda antara ucapannya dengan apa yang diperbuatnya. Gitu. Nah, jadi pentingnya kita menyelaraskan, ya, menyelaraskan antara ilmu dan amal. Pentingnya kita menyelaraskan antara ucapan kita dengan perbuatan yang kita lakukan. Sehingga ya, ketika kita melakukan itu di rumah, anak-anak kita pun akan melihat bahwasannya kita sebagai seorang ayah memberikan contoh. Tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga memberikan contoh dalam bentuk perbuatan. Ketika kita mengajar di, misalnya di pondok, ya, orang-orang peserta didik, santri-santri kita melihat apa yang diucapkan, itulah yang diamalkan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada tanakut, tidak ada pertentangan antara ucapan dan perbuatan. Ya, ini menjadi contoh, teladan yang baik, yang seperti itu. Dan kita ketahui bahwasanya pendidikan terbaik itu dengan memberikan keteladanan. Itu sudah sepakat semua para ahli. Bahwasanya pendidikan yang terbaik adalah dengan cara memberi teladan. Dengan cara memberi contoh yang baik. Ya. Karena kadang-kadang ilmu, ya, ilmu itu ya, bisa kita dapatkan melalui amalan-amalan seseorang. Ya. Melalui amalan seseorang. Contoh ya, kita dapatkan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri ya, rahimahullah, ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Ya. Ya. Apa yang bisa kita petik dari amalan beliau? Jadi ilmu ini tidak kita dapatkan dari majelis ilmu, tapi justru dari ketika beliau sedang ya berinteraksi dengan kita gitu, dengan salafiyin. Ya, apa yang kita dapatkan faedah dari beliau? Jadi ada seseorang ya, yang sekarang jadi MLM gitu, datang ke tempat di mana Syekh Ubaid tinggal ketika di Al-Ansor itu. Saya ceritakan ini karena ada faedahnya. Ada faedah bagaimana amalan seorang ulama yang itu jadi contoh bagi kita. Ya. Nah. Kemudian ya, saat Syekh Ubaid itu datang kan perseteruan antara kita dengan MLM itu kan sedang keras-kerasnya kan gitu. Nah, kemudian Syekh Ubaid didatangi oleh salah satu dari mereka, pentolannya lah, orang sana Sulawesi. Gitu. Datang kepada Syekh Ubaid, dia mengatakan, ya Syekh, sa'akrolakum, wahai Syekh, saya akan membacakan untuk engkau. Maksudnya apa? Syekh Ubaid kan nanti taklim, ngajar, ya kan? Daurah asatidah ini kan. Nanti kan biasanya ada kitab yang dibahas. Nah, dia ingin membacakan kitabnya. Nanti Syekh Ubaid yang mensyarah. Kan begitu, inginnya. Tapi jawaban Syekh Ubaid apa? Tidak mengatakan, oh iya, fadl, silakan. Masya Allah ya, enggak begitu. Ya. Syekh Ubaid mengatakan, ana, ya, ama ana, ya, makmurun. Adapun saya ini orang yang diperintah. Artinya apa? Syekh Ubaid tidak mengiyakan, tidak mengizinkan orang ini untuk membacakan kitabnya. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi Syekh Ubaid mengerti posisi beliau sebagai orang yang diundang. Posisi beliau sebagai tamu. Ya. Sikap beliau itu ingin menghormati panitia. Kalau ingin seperti itu, minta izinlah ke panitia. Adapun anak makmurun, adapun saya ini orang yang diperintah. Yang diperintah maksudnya yang diundang oleh panitia. Kan begitu, diatur oleh panitia, kan gitu. Ada yang ngatur. Jangan melangkahi, jangan lancang dengan ada orang-orang yang mengatur di situ. Masya Allah, ini pendidikan adab. Ini adab yang luar biasa. Ya. Kita sampai Masya Allah. Ini kalau bergaul dengan ulama, kita jadi ketularan baiknya kan gitu. Nah, ya. Jadi Syekh Ubaid, meskipun Syekh Ubaid bisa saja misalnya mengatakan ke Ustaz Komar, ya Syekh Komar, ini nanti yang baca ya. Apakah Ustaz Komar kemudian menolak ketika Syekh Ubaid minta begitu kira-kira? Ditolak gak kira-kira? Tidak akan ditolak. Misalnya ke Ustaz Usama, ini ada orang mau membacakan, tolong ya. Nah, misalnya, kira-kira Ustaz Usama akan menolak permintaan Syekh Ubaid itu? Tidak akan. Tetapi Syekh Ubaid tidak menggunakan otoritasnya, tidak menggunakan ya kesempatan itu untuk kemudian menetapkan orang ini jadi untuk membacanya. Tidak menetapkan. Beliau menghormati panitia. Beliau menghormati panitia. Ya. Nah, ini adab. Ya. Ini adab. Gitu. Jadi betapa pentingnya ya, pendidikan ya, yang itu adalah seorang pendidik memberikan contoh, memberikan teladan. Ya, memberikan teladan bagaimana beradab, bagaimana berakhlak. Ya. Syekh Ubaid dengan usia yang seperti itu, ulama, kibar, mudah saja mengatur panitia daurah nasional itu. Sini, ini nanti orang yang bacakan ini. Kan bisa. Bisa seperti itu. Dan panitia pun gak akan kemudian, wah saya gak bisa. Gak akan, insya Allah gak akan. Kalau Syekh Ubaid udah minta, akan dibolehkan. Tetapi Syekh Ubaid tidak menggunakan kesempatan itu untuk kemudian menekan panitia. Tidak menggunakan kesempatan itu untuk kemudian ya melalui lisan beliau ya melalui lisan beliau kemudian mengatur panitia. Tidak menggunakan kesempatan tersebut. Ini adab. Bagaimana beliau yang sebenarnya memiliki otoritas, memiliki kuasa lah ya, memiliki kemampuan untuk nunjuk ngatur panitia, tapi beliau tidak gunakan itu. Ini adab. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan contoh teladan ya, dari para ulama kita tentang akhlak yang baik. Ya, tentang akhlak yang baik. Ya. Nah, sehingga antara perkataan dengan perbuatan itu benar-benar bisa selaras. Nah, jadi ya, itu cerita di balik layar yang tidak terpublikasikan. Ya, baru sekarang terpublikasikan. Ya. Jadi demikian. Ya. Dan banyak kisah-kisah di balik layar lain yang ya, apa namanya, yang sebenarnya itu memiliki nilai pendidikan yang sangat besar, nilai keumatan yang sangat baik, ya, karena penting untuk ditiru. Jadi, ya, ketika kita berupaya untuk bisa, ya, menjadikan, ya, antara ilmu yang ada pada diri kita, kemudian amal yang ada pada diri kita itu selaras, itu adalah satu perbuatan yang sangat baik. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Ya. Fa innal alim, adapun orang yang alim, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, ya, la yastaghfiru lah, maka bagi orang alim tersebut dimohonkan ampun baginya. Ya. Man fis samawati wa man fil ard, oleh makhluk yang ada di langit dan oleh makhluk yang ada di bumi. Ya. Hatal hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun ikut memohonkan ampun bagi orang alim tersebut. Ya. Ini menunjukkan keutamaan seorang alim. Ya. Alim, dia berilmu. Alim, dia mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Seorang alim adalah orang yang akan dimintai pengampunan, dimintai permohonan ampun, ya, disampaikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni orang alim tersebut. Baik mereka yang berada di langit, ya, penduduk langit ataupun penduduk bumi. Ya, sampai-sampai ikan pun ikut mendoakan. Itulah keutamaan seorang alim yang antara ilmu dan amalnya selaras. Karena orang yang punya ilmu saja tidak bisa dikatakan alim kalau ia tidak beramal dengan ilmunya tersebut. Ya, bahkan akan direndahkan, bahkan akan dihina. Orang punya ilmu tapi amalnya tidak sesuai dengan ilmunya, itu akan direndahkan. Maka orang alim adalah ia memiliki ilmu dan ia pun beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alim, keutamaan seorang alim, ya, yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya tersebut, alal abid, ya, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, ka fadlil qamari ala sairil kawakib, sebagaimana, ya, bulan purnama dengan bintang-bintang, ya. Jadi keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, ahli ibadah, itu seperti bulan dibandingkan dengan al-kawakib, bintang-bintang yang sedemikian banyak. Bintang-bintang itu banyak, bintang-bintang itu bercahaya banyak, tetapi cahayanya tidak seterang bulan yang walaupun cuma satu itu terangnya sangat terang sekali, luar biasa terangnya. Nah, keutamaan seorang alim seperti itu, ya, diibaratkan sebagaimana bulan yang dibandingkan dengan bintang gemintang. Ya, kita bisa melihat, ya, misalnya untuk contoh, bagaimana seorang alim, ya, dibandingkan dengan abid, ahli ibadah. Ya. Dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa yang diceritakan di dalam Sahih Bukhari tentang pembunuh 100 orang. Kisah pembunuh 100 orang. Ya. Ketika si pembunuh ini sudah membunuh, ya, 99 orang, dia datang ke rahib ahli ibadah. Dia bertanya, apakah saya ini taubat saya bisa diterima, saya bisa diampuni? Kata ahli ibadah, kamu sudah membunuh sekian banyak orang, tidak akan mungkin diampuni. Akhirnya si rahib ini, ahli ibadah ini pun dibunuh. Sehingga genap 100 orang. Setelah genap membunuh 100 orang, ya, si pembunuh ini datang ke seorang alim. Ya, ke seorang alim. Kemudian memberikan pertanyaan yang sama kepada seorang alim. Kata orang alim, ya kamu bisa diterima taubatnya. Ya, kamu akan diampuni. Tetapi ya, kamu harus pindah dari tempat tinggalmu sekarang ke satu daerah yang daerah tersebut penduduknya baik, masyarakatnya baik. Masya Allah. Ya. Kita bisa melihat bagaimana taujih, ya, arahan dari orang yang alim. Ya. Beda dengan ahli ibadah tadi. Ahli ibadah itu dia beribadah hanya untuk kepentingan dirinya. Ya. Maka, ya, kalaupun diibaratkan sinar tadi, sinar itu hanya untuk dirinya sendiri. Ibadah itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi seorang alim dengan kapasitas keilmuan yang ia miliki, dengan kapasitas amal yang ia lakukan di tengah umatnya, seorang alim mampu mengarahkan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ia mengarahkan orang yang telah membunuh 100 orang ini untuk pindah dari tempat yang ia mukimi sekarang, yang tempat ia tinggali sekarang, ke tempat yang di sana masyarakatnya baik. Ya. Itu seorang alim. Dia mampu dengan ilmu yang Allah karuniakan kepadanya, ya, untuk meneropong, untuk melihat, mencermati orang ini bisa baik dengan syarat dia pindah. Ya. Maka di dalam hadis kemudian diceritakan dia berusaha untuk pindah ke tempat yang diarahkan oleh seorang alim. Syahidnya di sini, itulah perbedaan antara seorang abid dengan seorang alim. Ya. Perbedaan antara seorang alim dengan seorang abid. Ya, seorang alim dia bisa memberikan taujih, ya, bisa memberikan arahan kepada umat ataupun kepada individu yang memiliki masalah. Ya. Dan taujihnya ini adalah tentu berdasarkan ilmu. Karena kalau orang itu di situ terus, lingkungannya jelek, bi'ahnya akan selalu mempengaruhi dia. Ya. Ya. Sehingga kemudian dia bisa, ya, terpengaruh lagi. Makanya supaya dia ingin bertobat, ingin diampuni, dia harus pindah ke lingkungan yang mendukung dia, ke lingkungan yang baik. Ya. Nah, jadi kalau ada seseorang ingin bertobat, ada seseorang ingin menjadi baik, ya jangan berkumpul dengan orang-orang yang semacam itu. Ya, seseorang ingin bertobat dari menghentikan minuman kerasnya, ya jangan kumpul dengan orang-orang yang suka minum khamer. Ya. Segera tinggalkan lingkungan itu dan beralih ke lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya. Nah, itu salah satu hikmah atau salah satu faedah dari hadis tersebut. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu bentuk narasi bagaimana keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid. Karena seorang alim ia mampu akan mengarahkan umatnya, mampu untuk memberikan sesuatu yang menerangkan, ya, melakukan irsyad wal bayan, membimbing dan menjelaskan, membimbing bahwasanya engkau bisa bertobat, engkau bisa diampuni, ya, kemudian memberikan penjelasan asalkan engkau pindah ke tempat yang di sana lingkungannya baik, masyarakatnya baik, sehingga dengan demikian engkau, ya, tidak akan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan negatif yang lainnya. Nah, itulah keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid. Maka pentingnya seorang alim di mana ia memiliki ilmu, ya, kemudian mengajarkan ilmu tersebut kemudian ia mengamalkan ilmu tersebut. Ya, ia berilmu, ia beramal, ia berdakwah. Ya, selebihnya ia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah perbedaan antara abid dan alim. Sehingga benar-benar seorang abid, seorang alim benar-benar ia akan bisa membimbing masyarakat, bisa membimbing umat ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mendapatkan bahwasannya seseorang yang berilmu, beramal, selaras antara ilmu dan amalnya adalah orang yang benar-benar diharapkan di tengah masyarakat. Bahkan ikan pun memohonkan ampun bagi seorang alim. Kenapa demikian? Karena kehadiran seorang alim itu akan menyelamatkan orang banyak. Ya. Kehadiran seorang alim di satu tempat itu akan menjadi penyelamat. Ya. Dengan sebab seorang alim tersebut, Allah menyelamatkan satu umat. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya, kalau kita telusuri perjalanan sejarah, ketika Imam Ahmad rahimahullah dalam posisi dia di dalam penjara. Ya, kita tahu Imam Ahmad rahimahullah di penjara itu sampai khalifahnya berganti 3 kali. Ya. Ini untuk menunjukkan betapa Imam Ahmad ini lama di dalam sel, di penjara. Ya. Lama dalam penyiksaan dan pendzaliman itu lama. Sampai khalifahnya berganti 3 kali, beliau masih di dalam penjara. Satu ketika para fuqaha Baghdad datang menemui beliau, menemui Imam Ahmad rahimahullah yang ketika itu beliau masih di dalam sel, di dalam penjara. Ya. Para fuqaha Baghdad ini menceritakan keadaan di luar. Keadaan di luar ini semakin masif. Ya. Penguasa saat itu menebarkan pemahaman bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan ini adalah jelas. Ya. Ini jelas pemahaman yang salah. Ya. Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Ya. Nah, jadi para fuqaha ahli fikih Baghdad ini menyampaikan kepada Imam Ahmad. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya meminta kepada Imam Ahmad untuk melakukan perlawanan kepada penguasa. Ya. Kenapa ngajak Imam Ahmad? Imam Ahmad kan banyak pengikutnya. Banyak masanya. Ya. Kemudian beliau adalah imam. Ya. Maka para fuqaha Baghdad ini mengadu kepada Imam Ahmad. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad tidak kemudian terprovokasi. Tidak kemudian terprovokasi. Wah iya, ini semakin merajalela ini pemahaman ini. Semakin didoktrinkan ke penduduk. Wah ini harus dilawan ini. Tidak begitu. Imam Ahmad justru menasehati para fuqaha Baghdad ini. Dalam keadaan beliau sendiri disiksa. Dalam keadaan beliau dipenjara oleh rezim penguasanya waktu itu. Tapi beliau tidak menaruh dendam. Tidak kemudian, oh ini kesempatan. Kerahkan semua massa. Gulingkan penguasa. Tidak. Tetapi apa? Imam Ahmad justru meredam. Ya, para fuqaha Baghdad ini meredam. Apa nasihatnya? Nasihat Imam Ahmad kepada para fuqaha ini, bersabar kalian, sabar. Jangan kalian patahkan tongkat, istilahnya, tongkat kepemimpinan di tengah kaum muslimin. Jangan kalian hancurkan, jangan dikupdetat, jangan digulingkan, jangan diperangi, jangan berontak, jangan. Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, jangan kalian ya, dengan sebab kalian menjadikan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Bayangkan ya, Imam Ahmad rahimahullah memberikan nasihat kepada fuqaha Baghdad. Ya. Bersabarlah kalian. Ya. Ingkari kemungkaran itu di dalam hati kalian. Nasihatnya. Kenapa mengingkari kemungkaran, doktrin-doktrin yang ditanamkan ke masyarakat Al-Quran itu makhluk? Kenapa harus diingkari dengan hati saja, diingkari dengan hati? Karena kalau diingkari dengan lisan, atau diingkari di mimbar, atau diingkari di majelis-majelis taklim, ini bakal ditangkap. Orang yang melakukan pengingkaran ini akan ditangkap oleh penguasa. Maka ingkari oleh hati-hati kalian. Itu nasihatnya Imam Ahmad. Melihat situasi keadaan negeri yang sedemikian, ya, penguasanya main tangkap saja. Imam Ahmad begitu nasihatnya. Ingkari dengan hati-hati kalian. Ya, dengan hati kalian ingkari itu. Karena kalau dengan lisan atau dengan perbuatan sudah tidak mungkin. Pasti akan ditangkap. Nah, jadi ingkari dengan hati. Bersabarlah kalian. Jangan kalian patahkan tongkat kepemimpinan kaum muslimin. Jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin. Nah, itu kehadiran seorang alim di tengah umatnya. Dalam keadaan seorang alim ini, dia dipenjara, didolimi, dianiaya oleh penguasanya. Ya, sampai seperti itu. Nah, itulah seorang alim. Benar-benar menjaga. Ya, benar-benar menjaga. Apa? Menjaga agar tidak terjadi chaos. Tidak terjadi keributan. Tidak terjadi anarkis. Tidak terjadi kemudian pertumpahan darah. Ya. Yang darah itu adalah darah kaum muslimin. Nah, itulah seorang alim. Ya. Betul-betul meredam. Betul-betul menjadikan umat ini terbimbing. Ya. Itu terkait dengan Imam Ahmad. Maka ya, seorang alim akan memberikan keselamatan, ya, dengan sebab adanya seorang alim tersebut, akan masyarakat itu akan terbimbing, akan ter terjaga dari segala kemungkaran atau dari segala hal-hal yang akan memberikan dampak, ya, mafsadat yang lebih luas, lebih buruk. Nah, ini pentingnya, ya, seorang alim yang dimana ilmu dan amalannya itu selaras antara ucapan dan perbuatannya itu selaras. Udah masuk waktu Isya. Tapi mungkin sampai di sini. Bila nanti ada pertanyaan silahkan diajukan. Ya. Insya Allah setelah ba'da Isya atau ba'da sholat Isya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jeda untuk menunaikan sholat Isya.